Radio Cultura. Eus.
Topak eta pozgarri bezain interesgarri baten ondoren, Mikelen ezagutza egin dugu. Mikel Areginarena, Montevideon Uruguain sortu eta hasida. Hamasei urterekin, erabaki zuen eskuara ikastea Montevideoko eskualetxean. Bizitzak bere herrialde ustera eraman zuen, Bartzelonan finkatzeko, gero Bilbon, Gernikan, gaur egun biziden Baionan leho geratzeko. Bigarren partonetan, nola iritsi den Baionara eta nola hasi den behiro eskuara ikasten kontatzen digu Mikelek, nor nori norken misterioa azkenean argitu duela agerian ezarriz.
Nori nork da nola baita arribitxia da, euskararen arribitxia hori, wow, bada misteritxua eta... Ni Mikel Arginarena Mikelini naiz, 37 urte ditut, Baionan bizi naiz, baina naiz amengoa, edo naiz amen sortua. Uruguain baizik Ego Amerikan, Montevideokoa, zehazki, da hiriburua, hiri handia bada. Eta Baionan daramatzat lau urte jadanik bizitzen. Eta gero euskararekin, euskaldun berria naiz aekari esker, hori erran behar da. Gero nik ikusten dut nire burua euskaldun berria zahartuta, berrituta. Nire mutilaguna hemengoa denez Baionakoa da. Eta berak momentu baten erabaki zuen ona etortzea eta ni jarritu nion eta nolabait baztertu nuen euskara frantsesa ikasteko eta horregatik ikusten dut nire burua pixkat euskaldun berria zartua berrituta zeta baztertu nuen frantsesa ikasteko. Eta orduan zartu nintzen frantsesezko murgiltze batean. Eta gero erabaki nuen etorri zitzen dela garaia euskara berpizteko. Eta zartu nintzen aekan, egin nituen pixpairu ikastaldi. Eta gero zartu nintzen xehatxe formakontzan. CH formakuntza da formakuntza intentsibo bat, AEK kantolaturik. Astero egiten dira 32 ordenen, 32 eta tardi, zehazki. Eta bukan genuen erakasle talde bat, eta egun bakoitzean aldatzen zen erakaslea. Eta gero badira egonaldiak, hor barnean, enpresa desberdinetan egiten direnak. Euskara lantzeko. Nik egin nuena zen B2-tik zebatera arte. Eta gero egin nuen azterketa agiri ofiziala ukaiteko eta nik ukan nuen. Zaila izan zen, zenta niretzat adibidez zailena zen eskuz idatzea. Zenta nik horrelako idazlanak egiteko nik beti erabiltzen dut ordenagailua. Eta ordenagailuekin hori tekladoa ikusi gabe idazten dezaket, baina gero eskuz idaztezaket, baina ezain fite. Eta orduan karratua da hori denbora eta batez ere akatsak egin gabe zenta gero ezabatu behar duzu eta berriz idatzi eta helburua ez da agiri ukaitzea baizik eta euskara menperatzea, gai guztietan trebea izaitea hizkuntzarekin eta euskaraz bizitzea, hori da aekaren helburu nagusienetakoa. Orduan ez da agiri bat ukaitea. Euskal gramatikarekin niri gertatu zizadana zen nik ikasi nuen nor forma izan aditzekin, gero nor-nork ukan aditzekin, gero nor-nori, nor-nork eta gero nor-noriork. Eta, klaro, nik nor-nork adibidez ikasi nituenean bakarrik ikusi genuen genituen hirugarren pertsonaren formak. Ba, nik dut eta nik ditut eta dugu, ditugu eta horrelakoak. Hori zen Uruguain eta Bartzelonan ere bai. Erran behar da, oinarrizko kurtso honetan, hauetan, ez ginela murgiltze batean. Erakasleak, bueno, Uruguaiko erakasleak, euskara ezen bere jatorrizko hizkuntza, berak ikasi zuen eta gero transmititu zuen edo hasi zen erakasle gisa, baina ezen bere ama hizkuntza. Gero Bartzelonakoa bai euskalduna zen, baina danaz hizkuntza behikularra zen katalana. Orduan hor nintzen nien pixkat galduta eta banik ikasi nituen nor-nork, baina beti hirugarren pertsonaren formak. Eta momentu batean Bilbora iritsi nintzenean ikusi nituen hori zaitut nauzu eta gero, claro, gero iraganeko formetan eta flipatu nuen, hori zen ostikada bat, hori, baina nola da, hori non kokat dezaket, hori agizu non jartzen den, nire eskeman hor zen nor-nork da nola baita arribitxia da, euskararen arribitxia hori, wow, bada misteritxua. Gero, ba, maitu nuen hori erronka hori, ba, ulertu nuenean nunko katzea izen pixkat, pam, revelazio. Eta gero, nik euskalkiak maite ditut, naiz eta gero, bueno, orain gero eta batuagoa mintzatzen naiz, eta maite ditut horrelako ba, desberdintasunak, eta bizkaitarreko zera, gero nolarraten den Gipuzkoan ere bai, familiak, zenideak ditute Nafarroan, eta bueno, orain iparraldean bizinaz, eta orduan hemen basen Nafartarrezko zera, eta Sibirotarra ere bai, bizkat, hori maite ditut, naiz eta gero eta batuagoa mintzatzen bai naiz. Gustatzen zait irakurtzea. Eta orduan, azken hilabetetan irakurri nituen bizpairu eleberriak, euskaraz, azkena zen Kirmen Oribekoa, Izurden aurreko bizitza, bizikibolita da. Bero, irakurtzen ari naiz zen eta gertu zitzaidan azterketan. Iaz irakurri nuen Bilbao, New York Bilbao, eleberri bada, berak idatzitakoa. Eta kostatu zitzaidan, hori erren berda, kostatu zitzaidan dela ulertzea eta hori. Baina maite nuen hori nola berak egin zituen historiak eta loturak antzinako pertsonaien eta gaur egungo pertsonaien artean hori nola lotzen diren bizitzak eta istorioak eta berak nola egiten zutena maite nuen. Eta orduan azterketa egin nuelarik irakurmen zartean agertu zitzaidan liburu honen zati bat. Eta orduan hori geratu zitzaidan buruan txikitua eta bere ganatu nuen liburua eta irakurri nuen eta bizkipolita da. Egon nintzen azken hilabetetan kanalduekoekin lan egiten proiektu txipi batzuetan, tarteka, muntaketak egiten edo grabaketak egiten eta bueno, nik sartu nintzen CH formakuntzan pixka bat nahi nuelako ere bai euskaraz lan egin. Bon, hizkuntza maite dualako ere bai, baina pentsatu nuen gaur egungo euskararen egoera pixka bat larria dela eta ikusentzunezkoa arloan ikusi nituen bazirela mugimendu bat hori ez dakit nolaran, baina gogoa. Zinema geletan ikusi genuen Bizkartzororen arrakatsa eta pentsatu nuen importantea dela eta gero lan bila nago orduan ba ez dakit, maitatuko nuke hori kanalduekokin jarretzea euskarak maite dutelako haiek ere bai eta ba euskarazko edukiak sortzen dituztelako eta herriko proiektuak sustengatzen dituztelako ere bai hamengo antzarkiak, pastoralak, hamengo sortzaileak, hamengo gauzak eta haiek badutelako ere bai herriko lotura bat nik maite dudana. Euskara menperatzea beti izan zen niretzat amets bat eta orduan nola bait edo egin batean lortuta dagoela erran dezaket. Baina ez hain beste zen eta gero hizkuntzak galtzen dira ere bai, erabili behar dira. Erabiliak izan behar direla uste dut galduak ez izaiteko. Eta orduan da eguneroko zera bat ohitura onak ukaitea. Ba, irakurtzea, entzutea, erratea entzutea, telebista ikustea, horrelako ohiturak aldatzea, eta orduan nik errango nuke etengabeko ametza edo erronka bat dela. Gero bai, nera bezaroko ametzak gordetzen ditut hori bihotzean, baina topikoak dira, baina gizartean badirela uste dut gauza anitz nik aldatuko nituzkenak. Geroa, gero eta beltzagoa ikusten dut ilunagoa iruditzen zait. Baina beti hor ukan behar da resilientzia puntu bat benetako edo bihotzetik atera direna ametzak betetzeko edo bederenen atxikitzeko.
Radio Kultura .eus